Nga Australia në Brazil duke kaluar në për Evropë, kishët e krishtera edhe si vjetë janë impenjua në fushata informacioni, veprimtarish sensibilizuse mbi lideret politik e me qaste lutjesh, kushtuar javës botërore për paqen në Palestinë në Izrael, e cila me nismin e këshillit ekumenik të kishëve do të kremtohet më 4 deri më 10 qershorin e ardhshëm. Të lutemi, të informojmë, të kërkojmë. Janë tri pikat kyçet mobilizimit botëror me qëllim që t'i jepet fund një konflikti i cili lexohet në një komunikat të ritransmetuar nga agjencia SIR zgjat prej 60 vjetësh, duke penguar vizionin paqësor të dy popujve, të cilët jetojnë në të njëjtat troje.
Të shumta janë nismat e parashikuara në program për vende të ndryshme. Në Angli, kisha do të vizitojë në West Midlands një sipërmarrje izraelite që prodhon motor për avion pa pilot përdorur në luftën e Gazës. Kishat e Francës kanë vendosur të merren me problemin e linjës së mesme, duke vënë në qendër të vëmendjes kandidatet e zgjedhjeve evropiane të 7 qershorit të ardhshëm. Parlamentarët australian morën nga kishat një raport mbi situatën humanitare në Gazë. Kujtojmë se të dielën me 7 qershor, në të gjitha kishat katolike të botës do të lexohet më zë të lartë një lutje e shkruar për këtë rast nga prisit e kishave të Jeruzalemit.